alma. Se sentes o meu corpo em tempestade, lute por mim, amor, arrisca-te-me. Abraça este desejo que me invade. Se sentes, meu amor, o que eu não disse, além de tudo mais que não disseste, é que não houve vez o que sentisse.
Томас Пространов имаше телефонна среща с Мариза, за да ни представи нейното отношение към това традиционно фадо и да чуем специалния поздрав за нашето предаване.
Hi, I'm Mariza and I'm with you in the rhythm of the earth.
So everybody knows Mariza is coming. All Sofia is covered.
И така, всички знаят, че Мариза пристига и София има вече ваши плакати, постери. И когато се обърна, виждам вашата руса коса и вашето лице на голяма снимка. Това е обложката на новия албум. Аз започнах с фадото 5 годишна и животът ми го поднасяше от всякъде в детството, от малките улички, в които играхме с приятелите си, от къщите. Вие знаете, че фадото е музика изпълнена с страст, с любов, с човешки чувства. И така, това е невъзможно да се пее без чувства. Не можеш да затвориш сърцето си. И затова аз искам да почерпя гостите на този концерт, публиката, и да ги направя да се почувстват приятели, да споделя моите емоции с тях. Това каза им Мариза за нашето предаване. Ние очакваме новия албум от 7 март на музикалния пазар.
Ainda botão, disseram-te alguma coisa de a flor não ter coração. Disseram-te alguma coisa de a flor não ter coração. A rosa que se não colhe, nem por isso tem mais vida. A rosa que se não colhe, nem por isso tem mais vida. Ninguém há que te não olhe, que te não queira colhida. Ninguém há que te não olhe, que te não queira colhida. Quem te fez assim tão linda, não fez para mostrar. Quem te fez assim tão linda, não fez para mostrar que se é mais linda ainda. Quando se sabe negar que se é mais linda ainda, quando se sabe negar, dona Rosa, de que roceiro é que vem? Dona Rosa, dona Rosa, de que roceiro é que vem, que não tem senão espinhos para quem só lhe quer bem. Dona Rosa, dona Rosa, de que roceiro é que vem?
Сега